Můj milý, chtěl bych mezi námi přivítat především blízké příbuzné monsignora Alexandra Heidlera a také ty, kteří ještě pamatují jeho působení v tomto kostele, jsou také mezi námi. Já osobně jsem Alexandra Heidlera nikdy nepoznal. Znal jsem jeho hlas ze svobodné Evropy. Přes všechna ta rušení jsem vždycky se snažil poslouchat jeho zamyšlení a byla velmi inspirující. A když jsem naposled mluvil s otcem Bonaventurou Boušem, krátce před jeho smrtí v nemocnici, tak to byl hodně důležitý rozhovor pro mne a pamatuji si, že mi v něm tím svým typickým řežavým hlasem, který si mnozí pamatujete, kdo jste ho znali, řekl: jsem rád, že jsi u toho Salvátora. Tam byl Saša a pak musel odejít do ciziny. Pak tam byl Aťa Mandl a ten na to doplatil životem, protože vlastně zemřel v důsledku utrpení ve vězení. A ty jsi ten třetí. Buď si toho vědom. Tak se snažím si být toho vědom a opravdu přemýšlím o tomto mém vzácném předchůdci, který zde obnovil duchovní správu studentů v dramatických poválečných letech. On sám vstupoval do velké historie tohoto kostela. Na tomto místě byl vůbec první dominikánský klášter v českých zemích. Ten, který vlastně byl předchůdcem Univerzity Karlovy, protože z toho studium generále dominikánského, které bylo zde, potom vlastně vzniklo učení Karlova. Zde v té době působil velký německý mystik a myslitel Mr. Eckhart. A také zde celebroval rekviem za Karla IV. Mr. Jan Hus. Tenhle ten kostel a klášter byl zničen v dobách husitských a pak sem přišli jezuité a vystavili zde první jezuitské centrum v naší zemi. A ta kolej a tento kostel byl spojen s tou řadou vynikajících osobností jezuitského řádu. A později po zrušení, dočasném zrušení jezuitů, zde působili další kněží, kteří se zapsali nejenom do historie tohoto kostela, ale do historie české kultury, zejména Bernard Bolzano, univerzitní kazatel. A potom František Kordač, pozdější arcibiskup pražský, první po vzniku Československé republiky. Michael Schmaus, velký německý teolog, dogmatik, učitel Ratzingerův. Nebo Paul Sladek, který později založil Akermangemeinde jako společenství smíření mezi Čechy a Němci po válce. A byla celá řada dalších. Alexander Heidler stojí v téhleté galerii a přinesl do tohoto kostela, do pastorice studentů, nový styl, na který velmi často vzpomínají jeho pamětníci. To jeho působení zde, jak všichni víme, bylo relativně záhy přerušeno nuceným exilem. Ale ten exil dal vyrůst jeho osobnosti. Spojuje nás ještě něco jiného, než jenom tenhle ten kostel. Spojená služba v blízkosti významného arcibiskupa. U něho to byl arcibiskup Beran, v mém případě kardinál Tomášek. A v této službě těm dvěma významným pražským arcibiskupům jsme mohli být v dobách, které byly přelomové. V tom případě Tomáškově, to 80. léta, včetně listopadových událostí. V případě Berana a Alexandra Heidlera to byly převratné události v církvi v době druhého vatikánského koncilu, když přišel arcibiskup Beran do exilu, tak se účastnil posledního zasedání koncilu a zde měl památnou řeč. A tuhleto památnou řeč koncipoval Alexander Heidler. Pravděpodobně podnět vyšel od německých biskupů, ale on byl ten, který tu řeč koncipoval a vložil do ní myšlenky, které zazněly ústy kardinála Berana, a ta jeho řeč sehrála velmi významnou roli, protože to bylo před hlasováním o nejdůležitějším nebo jednom z nejdůležitějších dokumentů druhého vatikánského koncilu o náboženské svobodě, Dignitatis Humanae. A tenhle ten dokument vysel na vlásku, měl velikou opozici, protože znamenal obrat ve vztahu katolické církve k hodnotám náboženské svobody a vůbec lidských práv a občanské důstojnosti, k těmhle těm hodnotám, které mají své hluboké křesťanské kořeny, se církev dlouho nehlásila, ba bránila se jim, protože tyhle ty hodnoty naplno vyslovila osvícenská tradice, právě druhý vatikánský koncil, a právě ten dokument Dignitatis Humanae znamená změnu. Od té doby se církev stala skutečně obhájcem lidských práv a duchovní svobody velmi výrazně na mnoha místech světa. Pamatuji si na rozhovor s nesvatořečeným Janem Pavlem II., který mě vyprávěl, jak ohromný dojem na něj učinila tahleta řeč kardinála Berana, který byl přítomen na koncilu, a jak ohromný dojem udělal na všechny koncilní otce, protože zde přicházel někdo, kdo měl za sebou autoritu toho, který trpěl perzekucí v komunistickém státě a který hovořil o tom, že je třeba, aby církev se kriticky obrátila ke svým vlastním dějinám. A jako příklad uvedl u páni mistra Jana Husa a násilnou rekatolizaci české země jako to, co velmi poškodilo svědectví církve v našich dějinách. Alexander Heidler se zasadil o tenhle ten dokument také proto, že jemu ten osud Husův ležel na srdci a tou Husovou osobností se zabýval. Později jeden z nejbližších přátel Jana Pavla II., profesor Svěžavský, napsal článek, který byl inspirován touhletou řečí, zda Hus byl heretik anebo předchůdce druhého vatikánského koncilu. A já jsem s Janem Pavlem II. O tom mluvil v souvislosti s přípravou jeho památné řeči, kterou zde v Čechách pronesl, připomněl ta slova kardinála Berana a vyslovil se pro nový vztah katolické církve k osobnosti Jana Husa. Tak tolik jenom jedna z těch věcí, kterými se určitě Alexander Heidler zapsal do moderních dějin církve. On byl člověkem, který byl hluboce proniknut těmi reformními myšlenkami druhého vatikánského koncilu. A byla v tom jakási paralela, pamatuji si na rozhovory právě s Aťou Mandlem a s dalšími, kteří tu svoji perzekuci chápali v dobách 50. chápali ne jako něco, co na ně padá jenom zlobou komunistického režimu, ale co je zároveň jakousi očistou. Brali to také i jako svého druhu pokání právě za ta historická selhání církve v minulosti. A ve vězení tito lidé, a byl to nejenom Mandl, ale také Zvěřina, Mádr, snili o církvi, která jednou vstane z toho popela utrpení a bude proměněna. Bude to církev, která bude otevřená, která bude ekumenická. Oni čerpali z té zkušenosti, té spontánní ekumény v těch pracovních táborech a kriminálech, která bude citlivá ke znamení času a která bude očištěna od veškerého triumfalismu a pompy. A když vyšli z vězení a dozvěděli se poprvé o jednání druhého vatikánského koncilu, tak si řekli, ano, to je právě ono, o čem jsme snili. A interpretovali koncil zralým způsobem. A u Alexandra Heidlera to byla jakási paralela. On byl ušetřen vězení, ale i exil nebyl žádnou lehkou cestou. A on v té době svého exilu podobně přemýšlel o budoucnosti církve, o budoucnosti křesťanství v našich zemích a tyto úvahy tlumočil ve svých vysíláních v rádiu a také ve svých textech. Dneska bych tady rád také vzpomněl na přítele Pavla Pecháčka, který tady před několika lety s námi vzpomněl na Alexandra Heidlera, vyprávěl o něm a vyprávěl o jejich spolupráci, z které vzešla ta knížka Kázání, která byla publikována Křesťanskou akademií v Římě a která byla také jakýmsi úvodem do toho koncilového myšlení pro naši církev. Tak tolik pár poznámek na okraji životního svědectví a služby Alexandra Heidlera. Byl v základech díla, které pokračuje a Bohu díky pokračuje velmi živě a požehnaně. Kdy v tomto kostele mohlo v polistopadové době víc než 1300 lidí přijmout iniciační svátosti církve. A jsou to vzdělaní lidé, lidé otevřené mysli, mladí lidé, kteří tady získali určitou duchovní, morální, intelektuální formaci a od kterých si mnoho slibujeme pro budoucnost naší církve, naší kultury a naší země. Vznikla zde jakási umělecká dílna, protože to, co zde konáme, je vždycky dialog mezi vírou a kulturou. Je to místo, kam přicházejí umělci, výtvarní umělci, fotografové, malíři, sochaři, vystavují zde svá díla. Pravidelně se zde konají ty takzvané umělecké intervence, kde se díla moderního umění a často vynikajícího moderního umění stávají součástí liturgie. Je to místo, kde se lidé učí meditovat. Je to místo, kde za chvíli se téhleté službě tady zdejší kněží znovu budeme věnovat, jako každý čtvrtek. Jsme k dispozici lidem, které doprovázíme na jejich duchovní cestě. Nejenom svátostí smíření, ale i duchovním doprovázením. Tohleto všechno, co dnes nese plody, samozřejmě navazuje na ty, kteří nás předešli. A pamatuju zvláště na ty, kteří stáli tedy u těch počátků poválečné duchovní služby zde na Alexandra Heidlera a Aťu Mandla. Samozřejmě zde byli další kněží, kteří zde sloužili alespoň krátce v době po odchodu Alexandra Heidlera do exilu. To byl Otto Mádr, to byl Josef Zvěřina, to byl František Mikulášek, to byl Jiří Reinsberg a všichni patřili k takové významné vlně české církve, těch, kteří snažili o poctivost a otevřenost českého katolictví. Tak pamatujme na ně a ujišťuji vás, že my, kteří zde konáme kněžskou a pastorační službu, jsme si vědomi této tradice. Snad ještě na závěr rodina si vybrala tyto texty. A především text o moudrosti, z knihy Moudrosti. Ano, Alexander Heidler byl jistě člověk, který usiloval o moudrost. Když hovoříme o moudrosti, tak si vzpomínám na jeden apokryf z knihy apokryfů Karla Čapka o rozdílu mezi moudrostí a chytrostí. Když jsem měl srovnávat dva české výrazné politiky, jak jsem říkal, jeden byl chytrý, ale ten druhý byl moudrý. A v tom je ohromný rozdíl. Ten apokryf Karla Čapka končí slovy: chytrost je schopnost, ale moudrost je cnost. Nemůžeme říct moudrý zloděj, můžeme říct chytrý zloděj, nemůžeme říct moudrý zloděj. Moudrost má v sobě etický rozměr. A moudrost v Bibli je opravdu něco jiného, než jenom intelektuální schopnost. Moudrost je boží dar, který je člověku dán ne proto, aby se vyvyšoval na druhé, ale aby tímto darem sloužil. Moudrost je vždycky dar pro druhé, ne pro toho člověka samotného. A znamená také schopnost spravovat, být u kormidla věcí. Kormidelník musí být prozíravý, opatrný, rozvážný, moudrý, ať už stojí u kormidla v duchovní iniciativy nebo správy věcí veřejných, nebo rodiny. Ano, moudrost je dána proto, aby člověk pomáhal druhým na jejich cestě, aby je vedl a inspiroval. A v tomto smyslu vzpomínáme na otce Alexandra jako na člověka, kterému byly dány velké dary, které nemohl rozvinout v klasické pastoraci zde, ani v intelektuálně pedagogické práci, které by se zřejmě věnoval na Katolické teologické fakultě. Kdyby se dějiny vyvíjely jinak, asi by se zapsal mezi výrazné teology, učitele a autory teologických prací. Život si vyžádal a Hospodin skrze ty dějné události, které spolu prožíval, si od něho vyžádal jinou službu. Hodně netypickou, ale je zřejmé, že v této službě čestně obstál a vytrval a zapsal se do života řady lidí a vnesl do nich inspiraci a světlo a povzbuzení. Za to mu budíš dík před Hospodinem a za to doufáme, že jej Hospodin přijal do společenství těch, kteří byli spojeni s tímto kostelem, s touto církví a ke kterým se utíkáme jako ke svým vzorům a ke svým přímluvcům. Amen.